на годиннику 9:05, майже, от зараз буде майже 6 хвилин. І в студії громадського радіо лунає ранкова хвиля. Для вас працюють Ірина Соломка, моя колега Олена Требушна, за звукорежисерським пультом В'ячеслав Кирішун. І ми починаємо другу годину.
Наступні півгодини ми поговоримо з Ганною Дерев'янко, головою Європейської бізнес-асоціації. Це організація, яка об'єднала найбільші компанії, найбільші бізнеси закордонні, українські, в одну спільноту. Вона наприкінці минулого тижня була включена до сотні найуспішніших жінок України у категорії бізнесу. Ми з нею поговоримо напередодні 8 березня про те, як легко українським жінкам досягти успіху в політиці або в бізнесі, у середовищі, де все ще домінують чоловіки. Ну і взагалі поговоримо з нею про зміни, які зараз відбуваються в Україні, в яких вона активно бере участь.
І взагалі у нас така друга година буде 100% жіноча, будемо говорити про 8 березня. Зокрема, з Іриною Ромалійською, так само з нашою коліжанкою, яка зараз знаходиться в Ростовській області та слідкує за перебігом справ довкола суда над Надією Савченко, українською льотчицею. Ми будемо з нею на телефонному зв'язку, і сподіваюся, вона розкаже, чи є якісь новини щодо стану здоров'я Надії.
А потім з Ларисою Денисенко, нашою колегою, феміністкою та відомою письменницею, ми поговоримо, власне, про 8 березня. Що це таке? Атавізм соціалістичного періоду нашої історії? Чи свято рівноправ'я жінок? Чи день народження Клари Цеткін,
як сказала Світлана Матієнко? І ми починаємо та продовжуємо. З нами вже на зв'язку по скайпу є Ганна Дерев'янко, як вже сказала, як моя колега, яка війшла у сотню найбільш успішних українських жінок, українок, за версією журналу «Нове время». Окрім того, Ганна Дерев'янко, вона виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації. Вітаємо вас, пані Анно, ви з нами на зв'язку?
Так,
чуєте нас? Так, по-перше, хотілося б привітати вас, тому що ви потрапили в такий рейтинг. Та, от як ви, в принципі, ставитеся до таких речей? Чи
до вашого обличчя на обкладинці з надписом «Топ-100 найуспішніших жінок»?
Дякую. Ну, я всіх вітаю, по-перше. А по-друге, чесно кажучи, це була несподіванка і більше як сюрприз. І, ну, знаєте, ну, звичайно, воно приємно, але тим не менше, я вважаю, що багато у нас успішних жінок, які не потрапили на обкладинку, але тим не менше, вони не менш значущі і роблять багато всього для розвитку нашої країни, для розвитку своїх сімей.
Ну, ми, власне, включали, наскільки я знаю, цей рейтинг включали жінок, які добилися найбільших успіхів у своїх якихось галузях, у політиці, у бізнесі, у корпоративному секторі, у громадських якихось ініціативах. Ви, власне, потрапили у категорію бізнес. І ми з вами хотіли проговорити про те, наскільки легко жінкам у цьому середовищі, у корпоративному, у політиці,
ви вже очолюєте, ну, ви не зовсім очолюєте, та виконавчий директор, тобто
очолюєте.
Досить довгий період. Там же вам, от, якщо згадати, вам було важко отримати цю посаду? Чи було якесь до вас дискримінаційне або або навпаки, там, можливо, як жінка, вам було легше отримати цю посаду, от, якщо оцінювати навіть просто те, як ви її отримали?
Ну, ви знаєте, мені було дуже, мабуть, не тяжко точно отримати цю посаду, а по-друге, мені здається, що жінка, вона в родині має бути жінкою, так? А якщо ми кажемо про бізнес, вона має бути професіоналом. І тому мені, чесно кажучи, немає значення, чи переді мною, чи чоловік, чи жінка. Головне, щоб з ним було цікаво і професійно вести розмову. І взагалі мати бізнес. Тому в контексті посади, яку я отримала, коли я її отримувала, організація була зовсім маленька, вона була там невеличкою, там 60 компаній було і дві людини, які займалися тим, чим займається зараз, наприклад, близько 70 чоловік, людей в Європейській бізнес-асоціації.
Це адміністративний штат, ви маєте там ось,
так? Адміністративний штат, так. Тому це була, ну, зовсім невеличка організація. І я не можу сказати, що, знаєте, ну, було дуже складно отримати це. Головне, що ти зробив для того, щоб розвинути організацію, для того, щоб отримати, ну, певний вплив на ті процеси, які виникають, які проходять в нашій країні.
Ганна, от на цьому фоні, от таке запитання, от все-таки, от ми вже там кілька разів повторювали, що це Європейська бізнес-асоціація, тобто там знаходяться представники такого європейського бізнесу, які працюють в Україні. Більшість з них, вони...
Чоловіки.
Ну, і чоловіки, і вони іноземці. Угу. Можливо, от в цьому якісь таке, ну, допомогло, якщо говорити про рівноправ'я, та? Тобто, тому що все-таки, як би там не було, сприйняття цього гендерної рівності в Європі, в Америці, тобто там суспільство набагато вже зріліше до цього ставиться, ніж в Україні, на жаль. Чи ви з цим не погоджуєтеся?
Ви знаєте, я думаю, що є певна рація в цьому, але тим не менше, все рівно ми робимо бізнес тут, в Україні. І кожного разу ми стикаємося з чоловіками, які працюють, або з жінками, які працюють саме тут, в Україні, які впливають на бізнес-процеси, які впливають на політику. Тому, да, з одного боку, ти маєш справу з тими, які розуміють, що таке гендерна рівність, і, ну, вони прийшли з країн, які розуміють, що, ну, треба спільно робити справи і впливати на політичні процеси в державі. Але з іншого боку, ти бачиш, що і в Україні до цього готові. Ну, я не знаю, ну, для мене, наприклад, не було жодних перешкод для того, щоб зробити ту чи іншу справу, залежно від того, що ти чи жінка, чи ти чоловік. Ну, головне, щоб ти робив її професійно, оце головне, щоб ти пропонував щось цікаве для суспільства, для тих людей, для кого ти працюєш, для, ну, навіть для політикуму, для державних установ. Тому, мені здається, на це треба робити більше наголос, а не на те, що там ти жінка або ти чоловік.
Тобто на професіоналізм, на якихось власні якості. А от взагалі, як ви вважаєте? Ви вважаєте, що немає зараз в Україні якогось такого дискримінаційного моменту, що жінці важче зробити кар'єру, що жінці важче пробитися там кудись, ну, ще враховуючи про те, що в неї там є вдома діти, якісь такі справи, яких немає в чоловіка.
Ви знаєте, мені здається, що просто обмеження в нас всі, вони в головах. І жінок так само. Можна організувати процес бізнес-розвитку або професійного розвитку, навіть з урахуванням того, що в тебе є родина, є діти, і, ну, і ти працюєш в чоловічому світі. Ну, це, чесно кажучи, не дуже це складно, але тим не менше це можливо. І залежить від того, хто поряд з тобою в родині живе, да, чи може допомогти тобі чоловік, чи він сприймає нормально, що ти можеш працювати як жінка, якщо ти можеш розвиватися професійно. Бо не всім, наприклад, везе з чоловіками, ну, це ми знаємо, деяким чоловіків просто забороняють працювати. Це я зустрічала, навіть, ну, сюрпризом для мене це є, але тим не менше, я от навіть дивлюсь багатьох керівників, наших членів, є такі установки, що вони не хочуть, щоб їх дружини працювали. Ну, але, ну, знаєте, ну, кожна жінка вибирає для себе і чоловіка, і кожна жінка вибирає для себе професійну діяльність і так, як вона хоче розвиватися. Головне – от не мати обмежень в голові.
А як ви ставитесь до такого обмеження, коли, наприклад, жінка отримує у сім'ї більше, ніж чоловік? Якби це нормально в сучасному світі? Бо деякі все це ще сприймають як приниження для деяких чоловіків.
Ну, це для чоловіків, може, дещо як приниження, да? Або це для чоловіків
стимул,
може бути певний стимул розвиватися. Та. Да. Але тим не менше, в сучасному світі це досить розвинена практика. І багато я зустрічаю випадків, коли дійсно жінка заробляє більше, ніж чоловік. Але тим не менше, це, знаєте, це так швидко змінюється. Сьогодні чоловік більше заробляє, ніж жінка. Завтра жінка більше, ніж чоловік. А потім знову чоловік заробляє більше, ніж жінка. Тому, мені здається, залежить від того, ну, це, як, знаєте, це як певні соревнування, як це?
Перегони,
да. І я думаю, що це абсолютно нормально. Головне, щоб чоловік жінку любили один одного в родині і підтримували.
І розуміли один одного.
І розуміли, да. Це тоді будуть гармонічні відносини.
Аня, дивіться, якщо все ж таки говорити про вашу асоціацію, і так от, можливо, це не зовсім правильно так от підходити з точки зору цифр, та там абсолютних якихось показників. Але якщо говорити про вашу асоціацію, скільки от в неї, ну, якщо ми говоримо, напевно, про представників саме бізнесу, жінок і чоловіків, от приблизно, яке співвідношення?
Ой, тут складно. Якщо казати про керівників або взагалі учасників там компаній. Якщо казати про керівників, мабуть, ну, мені здається, не менше треті є жінки. Не менше третій керівників. От якщо казати про офіси, то я дивлюсь, навіть от багато чоловіків хоче, щоб з ними працювали жінки, тому що вони вважають, що жінки більш такі вони такі більш
працьовиті.
Акуратні, працьовиті, да, абсолютно. І от багато вони навіть казали про це. Я просто знаю, і іноземці люблять про це казати.
Так українських жінок чи в принципі?
Вони от кажуть, що саме в Україні чомусь от просто абсолютно. Людно працюють жінки, на них можна покластися, вони дуже відповідальні, вони роблять свою справу абсолютно нормально.
Ви, до речі, знаєте, у нас з Оленою є спільний знайомий, він редактор відділу «Колишній страна», та зараз він заступник головного редактора «Нового времени» Андрій Смірнов, передаємо при нагоді вітання. От він якраз цьому, от ми коли працювали в відділі, в нього не було чоловіків, от він був переконаний, що саме жінки...
Надо брати дівчатка.
Да, що дівчатки, це найкраще. Журналістки, вони реально відповідальніші, вони краще, така дискримінаційна норма по відношенню до чоловіків, але в нього було, я не знаю, чи це справді тут така мотивація, чи просто йому жінки більше подобаються. Та. Але от так, да, це прослідковується.
Аня, а президентом асоціації весь час були чоловіки?
Ні, була жінка, була один на одному терміні там розвитку, була керівник Сіменсу Андреа Рафаседер, як президент. Вона протрималась десь, ну, може там півтора або два роки, а потім вона пішла просто в декретну відпустку Сіменсу і відповідно з поста президента. А так решта всі були чоловіки.
Так, ми ще хотіли поговорити з вами про більш серйозну тему, про те, що відбувається зараз в країні. Бо ви безпосередньо берете участь в цьому процесі, ви лобіюєте різні ініціативи законодавчі, ви спостерігаєте за тими призначеннями, які є. Ось, наприклад, найважливішою новиною минулого тижня, у п'ятницю, стала новина про те, що, напевно, Яресько, переговори по Яресько, по її призначенню прем'єром, наблизились до якогось такого критичного порогу, що вона може стати прем'єр-міністром, що
вона
вже набирає
друга
команду.
Друга буде жінка. Прем'єр-міністр,
якщо
повертатися до гендерної тематики 8 вересня. Да.
От ви спостерігаєте за цим процесом? Як ви сприйняли цю новину? Чи вважаєте ви, що це може статися, чи добре це буде для держави?
І взагалі, ви, напевно, чи говорили про це з учасниками та асоціації? Чи вони це схвально сприймають, враховуючи, що всі чекають на реформи, а зараз вони, на жаль, пробуксовують?
Так, звичайно, ми говорили із бізнесом про це, і нещодавно, абсолютно нещодавно, десь, мабуть, тиждень або півтора тижня тому ми зустрічалися з Наталкою на рівні правління і спілкувалися і про цю тему в тому числі. І можу сказати про те, що багато членів правління, якщо не всі, які були присутні на зустрічі, вони були абсолютно вражені тим, наскільки харизматична є Наталка, якою вона є відповідальною, і вона дійсно хоче щось змінити в нашій країні. І дуже було цікаво те, що Наталка просто вона не поєднана з будь-якими політичними впливами або там vested interest, як ми кажемо там в англійської. Але тим не менше, вона просто думає про те, яким чином зробити краще для нашої країни. І це безпосередньо воно підкуповує. І тому, звичайно, бізнес вважає, що Наталка була б гарним кандидатом. Єдине, просто наскільки вона зможе домовлятися з парламентом. Не то, що домовлятися, а наскільки вони зможуть співпрацювати з парламентом разом з урядом таким чином, щоб в них відбувався абсолютно нормальний конструктивний діалог, щоб просто парламент не блокував рішення, які або логічне рішення, які пропонує уряд. І в цьому поки що є певний такий концерн, певне
занепокоєння.
Занепокоєння з точки зору бізнесу. І я думаю, що в неї так само є таке занепокоєння, і саме тому просто вона і висунула як умову, що парламент буде підтримувати ініціативи, які уряд буде пропонувати. Тому вона абсолютно професійна людина, і ми її знаємо достатньо довго. Якщо це станеться, я буду вважати її тільки успіху, тому що мені здається, потрібна буде і сила, і успіх, і певне таке нормальне, знаєте, збіг обставин для того, щоб їй вдалося багато чого зробити, і взагалі нашій країні вдалося рухатися вперед. Бо в цьому головне, щоб наше суспільство розвивалося, щоб наше населення ставало більш багатшим. В цьому, мені здається, саме основний контекст політики, і для цього мають працювати політики, і успішні жінки, і чоловіки. Для того, щоб кожен з нас відчував, що ми рухаємося вперед.
І якщо говорити в контексті якоїсь оцінки роботи ну, нинішнього та, складу Каміну. От я не знаю, чи ви можете взагалі про це говорити, враховуючи якісь, можливо, певні там етичні моменти, але все ж таки, от у Європейської бізнес-асоціації, та, чи є якісь розчарування, та, як у українського суспільства, щодо відсутності реформ? Чи ви такі більш зважені, більш помірковані, можливо, більше в процесі, ви, може, бачите більше, ніж ми, та, і все-таки ви так більш-менш стримано оцінюєте те, що робить уряд для того, щоб покращити, наприклад, інвестиційний клімат в країні? Там зменшити дерегуляційні там ці моменти.
Ну, це саме реформа податкова, яка в тому числі Наталія Єресько так брала участь у її обговоренні. Якби вона не виправдала, я так розумію, надії, які бізнес покладав на вони не очікує більш радикальних реформ.
Ну, ви знаєте, ми, мабуть, більше зважені в цьому контексті, взагалі по реформуванню в Україні. Звичайно, ми не задоволені тим, що дуже такий повільний поштовх або повільна швидкість боротьби з корупцією або встановлені справедливої судової системи. Але тим не менше, от просто знаєте, нам здається, і мені іноді здається, що нічого не відбувається в країні. Але зрештою, ти озираєшся назад і ти дивишся за ці 16 років, які, наприклад, працює Європейська бізнес-асоціація. Я особисто бачу зміни. Ну, от просто коли вже задумуєшся про це, то ти бачиш зміни в країні. На сьогодні, якщо ми кажемо про цей уряд, який працював, ну, я теж бачу зміни. Тобто, да, вони, можливо, не такі там суто кардинальні, які сприяють саме збагаченню кожного з нашого населення, але тим не менше, це важливі речі, які були зроблені. Так само в Європейській бізнес-асоціації ми не задоволені тим, що, можливо, темпи не такі ж швидкі. І знову ж таки, ті речі, які я назвала, там корупція, судова система, вони не зазнали будь-яких змін майже. Але тим не менше, ну, коли ти ставиш себе на місце тих людей, які в уряді працюють, і багато там людей, до речі, які прийшли з бізнесу, і ну, яким дійсно треба бути вдячним за те, що вони пожертвували певним комфортом і перебування в бізнес-середовищі і отримання нормального зарплат, нормальних зарплат і всього доходів. І вони пішли на державні органи працювати для того, щоб створити кращу країну. І от коли ставиш себе на їх місце, думаєш, вони дійсно працюють дуже багато і вони роблять певні позитивні речі і можна привести приклад, наприклад, того самого ну, тої самої системи державних закупівель ProZorro. Бо стало краще все рівно в цьому контексті. Да, є певні порушення ще в цьому, але тим не менше, це певний шлях, який веде до серйозних змін. Можна відмітити систему змін, наприклад, в тому ж самому енергетичному секторі. Можна відмітити систему змін навіть в системі управління деякими міністерствами. Воно ще поточкове, немає таких серйозних змін у саме ну, шкода, але в якості державного управління ми поки що не маємо системних змін. Але тим не менше, все рівно можна відмітити певні поштовхи вперед. І я не знаю, я б не перекреслювала все, що робив цей уряд. Або що робить цей уряд. Звичайно, щодо податкової реформи, ми очікували, можливо, більш радикальних речей в покращенні саме адміністрування податків. Але тим не менше, ну те, що вдалося зробити, наприклад, зниження навантаження на зарплату, це теж непогано.
А от щодо адміністрування, от ви з пані Єресько, наприклад, це обговорювали? Чи можемо ми очікувати, що все ж таки це матиме місце? Чи, ну, тобто, діалог
так,
ведеться?
Так, ми з нею обговорювали це. І звичайно, що ж
тата, продовжуйте, будь ласка.
Так, ведеться. Тобто, ми говорили про це і з паною пані Єрейською, і з паном Насіровим. Пан Насіров взагалі вважає, що треба рухати цей діалог і зараз вже починати дискусію стосовно того, що і в парламенті, і в Мінфіні, і в бізнесі, яким має бути податковий кодекс і зробити зміни ці до 1 липня, як диктує закон. Наталка так само, в принципі, вона готова до того, щоб зробити податкову реформу або покращення в адмініструванні знову ж таки до 1 липня. Тобто всі готові до цього, але питання в тому, чи буде консенсус між парламентом, наприклад, і урядом, і бізнес-спільнотою. Тому що, от, чесно кажучи, іноді ми спостерігаємо ну, дійсно такі от речі, коли ми нібито хочемо жити в європейській країні, але за європейськими правилами, з цінностями, ми не готові жити. Я не кажу про ну, взагалі меншість людей, да, бо меншість нібито готова, але більшість людей, часто густо, вона просто не готова до того. І от, наприклад, прикладом може бути так само от наше ставлення суспільства до спрощеної системи ведення, спрощеної системи оподаткування, коли більшість все ж таки хоче використовувати цю систему для оптимізації своїх податкових зобов'язань. І коли є намагання уряду зробити все можливе для того, щоб закрити дірки з пільгами певними або з спрощеною системою оподаткування, робиться великий шалений опір. З одного боку, можна зрозуміти суспільство, що інакшим чином воно виживати не може. Але зрештою, якщо ти хочеш щось змінювати, ти маєш просто дійсно змінювати і жити за тими стандартами і правилами, які диктує і логіка, і справедливість. Бо не можна робити так, що певна кількість компаній платить податки за загальними термінами, а якась кількість компаній не платить податки. І ми бачимо просто це в статистиці, коли тіньова економіка в нас сягає понад 50%, в деяких секторах вона сягає просто 70-80%. І, звичайно, не може працювати країна в рівних умовах. Тому от саме рівні умови треба створювати. І ми, як Європейська бізнес-асоціація, за це виступаємо і підтримуємо будь-які дії уряду і парламенту, і президента, які налаштовані на це.
І от мене буквально там на останніх до вас запитання. Я чудово пам'ятаю, коли за часів, наприклад, того самого Януковича, дуже важливим таким важливою подією завжди була от презентація вашого індекса інвестиційної привабливості України. І це таки був важливий інструмент впливу та і такого індикатору для влади, перш за все, тому що там погіршення однозначно це сприймалося як такі там жовта картка та в принципі владі. От я, на жаль, не пам'ятаю, щоб останнім часом були подібні новини вже в контексті оцінки нової влади. Можливо, я не мала доступу до цієї інформації. Ви тоді звичайте, будь ласка, от якщо оцінювати в таких, знову ж таки, абсолютних якихось показниках оцінку уряду і оцінку тих реформ, які відбулися за останні відповідно 2 роки.
Ми продовжуємо, звичайно, робити цей індекс. Просто перепади або температура цього індексу, вона показує про те, що просто поки що суспільство, навіть бізнес-спільноти, яку ми опитуємо, вона не бачить суттєвих змін. І чому? Тому що вона не бачить змін в першу чергу в боротьбі з корупцією і встановленні справедливої судової системи. Вона, звичайно, індекс цей показує поки що нижче трійки, і знову ж таки, він просто характеризує...
Нижче трійка 5, так? Там, якщо
найвище це п'ятірка, да, і тобто виходить, що 3 це середнє значення цього індексу. Тобто це більш-менш такі нейтральні настрої щодо вкладання грошей в Україну. Тобто,
але якась динаміка нього повищення є, враховуючи?
Вона плюс-мінус там декілька десятих. Тобто це, туди-сюди. Вона десь вагається серед, близько 2,5, 2,6. Це не дуже суттєві коливання. Вони просто кажуть про те, що поки що от саме радикальних, серйозних змін, які скажуть інвесторам, що це суперсигнал, і ми бачимо, що уряд рухається так впевнено вперед боротьби з корупцією, то їх немає поки що. Тобто точкові речі вони відмічають, і певні покращення відмічають бізнес-спільнота, але тим не менше вони не дають можливості побачити індекс на рівні, наприклад, 3,5 або 4. Мені здається, для того, щоб просто бізнес вкладав сюди кошти так досить активно, треба, щоб настрої його були на рівні десь 4. Мені здається, що так було б краще.
Ще багато над чим потрібно
працювати. А за ці 16 років, що ви тут працюєте, це якісь найпесимістичніші оцінки?
Ні, було, коли Янукович тікав, то було 1,8.
Ага, тобто у нас, в принципі, покращення в хорошому сенсі цього слова відбулося.
Вже сьогодні.
Все относительно.
Це точно.
Добре, дуже дякуємо. Нагадуємо, що нашим слухачам, що з нами на такому скайп-зв'язку зі студією була Ганна Дерев'янко, вона виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації, яка війшла у сотню найбільш успішних українок за версією журналу «Нове время». Дуже вам дякуємо, що напередодні свята, вихідний день, ви змогли знайти для нас час і поспілкуватися. Бажаємо подальше саме успіхів в вашій кар'єрі, тому що ви однозначно яскрава представниця жінок, які ставлять ставлять собі мету і досягають. Це завжди надихає інших людей.
Дякую.
Дуже вам дякую. І зараз ми б хотіли, ми от коли з нашим звукорежисером Мічеславом Кірошином підбирали музику до сьогоднішньої програми, то дуже хотілося, по-перше, щоб це була музика така ранкова та енергійна, і друге, звичайно, щоб вона була про жіноче, якщо так можна сказати. Тому зараз ви будете слухати Мадонну з її чудовою піснею «Hang Up».
I'm not afraid to die.
Нагадую, що на громадській хвилі щойно лунала пісня Мадонни «Hang Up». Ми вирішили, що це створить такий додатковий передсвятковий 8 березневе свято. І хотіла би сказати, що у нас вже в студії знаходиться наша колега. Так, ми тебе, я не знаю, як ти до цього поставишся, феміністка та відома письменниця.
До речі, мені дуже приємно, що ви включили пісню Мадонни, яка теж є відомою феміністкою.
Так, ми так обирали. І в кінці у нас теж буде такий невеличкий сюрприз. Я не знаю, чи вона феміністка, але теж відома українська співачка. Ми обов'язково прослухаємо її пісню вже під кінець нашого ефіру. І як вже я сподіваюся, що наші слухачі пізнали тебе по голосу. Це Лариса Денисенко. Вітаємо тебе. Ми спеціально от хотіли з Оленою в кінці цього передсвяткового дня запросити людину, яка відома, та феміністка, і почути твоє ставлення до 8 березня.
Ти знаєш, до речі, я не знаю, наскільки я відома феміністка, ну я більше насправді відома, напевно, як письменниця.
Так.
Це не завжди те й саме, але як я ставлюся до свята. Ти розумієш, в нас насправді, от дивлячись навіть за дописами моїх подруг, котрих є діти шкільного віку, такого середнього шкільного віку, да? А досі, власне, що роблять вчителі? Вони скачують в інтернеті сценарії святкування Дня весни, яке, власне, впроваджується тим, що роздаються віршики дуже специфічного змісту, знаєш, без краплі іронії стосовно поділу конкретного на жіночі і чоловічі ролі. Тобто жінки – це кастрюлі, чоловік, який взяв перший віник от на день 8 марта, березня, перепрошую. І далі йдуть конкурси, от ви можете собі уявити концепт цей, да? В кого з дівчат наймаленша ніжка, її називають попелюшкою. Як можуть там почуватися інші дівчата, котрі, припустимо, взяли в ріст в 12-13 років. Ми всі знаємо, що якраз цей вік позначається на тому, що дівчата починають розвиватися і зростати. Да? Найпопулярніша, найвродливіша. І це причому по київських центральних школах відбувається. Знаєте?
Тобто ярлики от ще з цього
це вже.
Віку,
причому, та? Знаєте, насправді дівчата дуже вразливі. Я можу навести приклад моєї мами, котрий колись однокласник назвав жирафою через довгу шию, і вона досі от хустками закручує шию. Тобто це такі штуки, які ми начебто не помічаємо, але вони є і вони готують от дівчат до того, от знову ж таки, до зовнішнього чинника. Ти в нас от теж дуже часто, до речі, я от підслуховано, я чула таку штуку, що тато і бабуся казали, відповідно, онуці і доні, ти в нас зовнішньо не вдалася, то хоч вчися. Ви розумієте? Неможливо зростати в такому концепті і залишатися нормальною жінкою, нормальною людиною і, в принципі, розвиватися. Коли твої рідні люди, які опікуються тим, щоб ти виросла здоровою, розвивалася, ствердилася, власне, в цьому житті, заганяють тебе в такий кут. По-перше, називають тебе потворою з якихось їхніх міркувань суб'єктивних. По-друге, кажуть, що раз ти така страшненька вродилася, хоч вчися, може з тебе якісь люди вийдуть. Це дуже неправильно.
І саме так, а чому це? Чи саме через сприйняття стереотипне?
Це стереотип, звичайно, це стереотипне сприйняття, котре ми продовжуємо вихлюпувати і сприймати. І, бачиш, не зупиняються люди, хоча це вже молоді вчительки, так, відносно нашого віку, різної вікової категорії. Це молоді батьки, які, власне, не обираються цьому. Нормально, звичка і звичка. Це зона
такі
комфорту. Back in
USSA, так?
Ти знаєш, це не зовсім back in USSA, це різне є. Наприклад, скажімо, якщо взяти Галичину, там дуже берегинство і християнство, да, воно теж формує, просто воно інше, да, не таке, скажімо, як в Києві, як в столиці, не таке, як в Харкові, воно інше, але суті воно не змінює. Тобто за тобою закріплений дім, за тобою закріплено дитонародження, і, в принципі, більше, звичайно, можеш повимахуватися, але краще вимахуйся з віником. Відповідно, знаєш, цей концепт, який мені дуже не подобається, оскільки вже 21 сторіччя, і взагалі зупинятися і ділити якісь такі свої сфери, це, на мій погляд, неправильно.
У мене є зовсім якийсь протилежний приклад. У мене в знайомого сестра виховує доньку, їй причому 8 років тільки, вона їй навпаки кожен день каже, ти маєш бути гарною, ти маєш слідкувати за собою, ти маєш відчувати себе найгарнішою. І це дитині 8 років, їй це вкладає все в голову. Я не знаю, вона виросте, приміром вона стане не такою вже і красунею, да, а в неї закладуть ці речі. І який тут має бути баланс? І в той час ми говоримо, що жінка має себе для того, щоб вона справді була гарною, щоб її сприймали як гарно. Вона сама себе має сприймати як
якусь гарну, успішну, якби де знайти цей баланс, як вчити
дівчат бути дівчатами? Виховання взагалі штука складна, як ми розуміємо, що тут тільки почни і почни з себе, тут купа речей вилазить несподіваних для тебе. Але, ну, знову ж таки, власне, ти підтверджуєш те, що кажу я, це мама формує дитину, знову ж таки, за зовнішніми індикаторними показниками. Ти красива. Ти гарна, ти вродлива, ти апріорі да щаслива. Ну, по-перше, не завжди так. Ми всі це знаємо, можна почитати літературу. По-друге, от взагалі робити ставку на щось одне, це взагалі дуже непродуктивно, як скаже будь-хто в бізнесі. Треба робити ставки на кілька речей. І, власне, виховувати в дитині гідність, по-перше. І з гідністю, от в цьому концепті, де школа нав'язує свої якісь стереотипи, батьки нав'язують свої стереотипи, дуже важко насправді усвідомити, яка я є. Якою є моя гідність? Хоча не треба вигадувати велосипеди, розроблено дуже багато програм. І, власне, і зараз, наскільки мені відомо, Міністерство освіти і науки переглядає з точки зору гендерної політики шкільну програму. Тобто освітню програму для молодших, середніх і старших класів в школах. І, можливо, воно виправиться. Чому я кажу можливо? Тому що ви знаєте, як функціонує все-таки наша школа от і середня освіта. Це вертикаль. Якщо, припустимо, з Міністерства освіти скажуть, от давайте, ви знаєте, без оцих от віників, квіточок і інших речей, хоча я проти квітів, як таких, нічого не маю. Але, в принципі, на мій погляд, набагато важливіше в цей день або напередодні, тому що школа, ну, зараз вихідні, да, в країні, школа закінчується, там, скажімо, ну, от в нашому випадку це було 4 березня, да, п'ятницю, так, або п'ята це вже, не пам'ятаю. Ну, неважливо. Там обов'язково святкові концерти, обов'язково якісь такі привітання, доволі формальні, доволі такі, знаєте, воно, по-перше, насправді дуже негативно налаштовує хлопчиків, те, як в нас так робиться це все. По-друге, в принципі, дівчата теж, я не знаю, як вони себе відчувають і почувають, деякі плакати починають після таких конкурсів. Ну, це точно знаю. А, наприклад, в цей день просто поговорити про те, і продумати це можна всім класам. Що дає рівноправ'я от дівчатам? Що воно вже дало нам всім? Що ми можемо голосувати, можемо обиратися, можемо вчитися на рівні і здобувати будь-яку професію. Можемо, я перепрошую, носити штані, тому що раніше це було неможливо. Можемо їздити на конях, можемо здобувати в спорті будь-яких результатів.
Керувати машиною.
Можемо
теж,
керувати машиною, такого теж не було. Прийняття. Можемо не бути прив'язаними до голови родини. Бо раніше я завжди раджу насправді в таких випадках опуститися трохи, подумати, особливо в кого накипає ця тема, і подивитися кіно. Наприклад, подивитися кіно Беллі, подивитися кіно 2015 року «Суфражистка», щоб зрозуміти взагалі, на чому це все базовано і що це було. Ось, скажімо, коли іще чудовий є серіал «Дім сестер Еліот». Ну, тобто, коли зникає годувальник родини, тобто тато в їхньому випадку, і вони опиняються в ситуації, де спадку нема, вони не заміжні, чоловічого нікого немає поряд, хоча з'являються потім спадкоємці, котрі мають більше прав, ніж мають вони, хоча вони прямі спадкоємці. Так. І це от боротьба того, що ти можеш робити в ситуації, коли ти безправна. От просто бажано подивитися кіно, щоб зрозуміти, що оце не на порожньому місці все виникає.
Боротьба ця все ведеться. Так. Лариса, якщо говорити про школу, от мене так, тому що ти сказала, що зараз Міносвіти переглядає цю гендерну політику.
Наскільки я розумію, вже рік ведеться перегляд, скажімо, всяких дисциплін, в тому числі літератури.
Я і хотіла сказати, що по суті в нас немає як такого гендерного виховання та в школі, і вона певною мірою це сприйняття гендера формується якраз через літературу, напевно, все-таки літератури, та? Тобто зарубіжна, українська література, тому що в інших дисциплінах важко це відчути. От на твою думку, який, наприклад, твір та з шкільної програми найбільш, наприклад, дискримінаційний по відношенню до жінок?
Ну, це починається з абеток. Це починається з абеток, де дуже часто там мама і дівчинка – це квіти і каструлі. От умовно цей концепт. Да? Хлопчик це може
на малюнках,
бути,
та, звичайно. Ти відчуваєш,
ти відразу, ну, дітки, вони все одно є, перш за все, візуали. Це абсолютно нормально, вони сприймають картинки. І коли там пишеться мама, жінка на будь-яку літеру, те, що вони вивчають в абеці, і є така картинка, ти, відповідно, так само, свідомо, несвідомо, от формуєш цей концепт. Тобто це є котики, квіточки, кастрюлі, да? Хлопчачий світ, це є ракети, це є машинки, це є там якісь глобуси, тобто це мандри, робота, спорт, да? Власне, більш такий цілеспрямований концепт. а ти замикайся в оселі. Тебе от табетка підштовхує замикатися в оселі. От з цього треба починати, і це насправді починається з дитячих садків.
Слухай, а давай повернемось до дорослого світу. От ти сказала тільки що, що ми вибороли право носити там брюки, їздити на конях, водити автомобіль. Ми тільки що говорили з Ганною Дерев'янко, яка президент Європейської бізнес-асоціації, якраз про те, як жінці в цьому чоловічому корпоративному світі і світі політики зараз живеться. Вона каже, що в принципі все це вона не бачить такої дискримінації в своєму оточенні, в своєму колі, і все це залежить від особистих якихось якостей, а якби права і доступ рівний. От як тобі здається, в Україні ми вже дійшли до того, щоб фемінізм став неактуальним і вже жінки з чого могли, того добилися.
Чи ви знаєте, от, наприклад, якщо звернутися до нещодавнього звіту, який презентувала позавчора, якщо я не помиляюся, Марія Берлінська стосовно жінок на війні, ну про яку ми можемо говорити, про які ми можемо говорити досягнення, якщо поки, от допоки зараз кваліфікатор, скажімо, військових професій, він дозволяє жінці тільки бути льотчицею, і це тому. От привіт Надії Савченко і велика її пошана, тому що вона не пішла свого часу з приймальні міністра оборони Анатолія Гриценка, допоки вона не добилася, не спромоглася того, щоб вона була військова льотчиця. І це фігурує як фемінітів, як ну, жіноча професія. Все решта навіть немає розвідниці, хоча жінки займаються розвідкою, жінки займаються артилерією.
Снайпери, так, дуже да. Успішні снайпери.
Але все одно вони насправді закріпляються переважно як людина, яка може мати якісь медичні професії, як людина, яка може забезпечувати харчування або базові потреби, скажімо, батальйону. І це позначається, я перепрошую, на зарплаті. Тобто це насправді позначається на соціальці, я вже не кажу про гідність, да? Тут апріорі це зрозуміло, що це нездорово, коли ти є розвідницею, тебе пишуть кухаркою такого-то поверхностної категорії. Це ненормально. Якщо говорити про бізнес,
це
знаєш, з бізнесом історії. Там насправді дуже цікаве питання. Я помітила таку тенденцію, жінки, коли стверджуються в бізнесі, вони дуже не люблять говорити про те, чи були там взагалі проблеми і чи існують проблеми зараз. Це самозахист якийсь певний йде, хоча я припускаю, що ну, от не стикалася людина з такими штуками. Менше з тим, якщо говорити, знову ж таки, про статистику і соціологічні дослідження, то теж вони відносно свіжі, це цього року дослідження, яке проводив Національний інститут демократії, і стосовно бізнесу якраз. Моменти дискримінації або утиску починаються з моменту влаштування на роботу. В чому воно позначається? Законодавство, власне кажучи, доволі відкрите для цього і для жінок, і для чоловіків. Тобто ми тут бачимо рівноправ'я. Немає рівноправ'я в деяких професіях, але це, в принципі, виправляється технічно, це не така велика проблема. Хоча для деяких регіонів це суттєво, тому що це єдина робота. Ні. Ти знаєш, це просто в деяких регіонах, наприклад, стосовно шахтарської праці або праці на важкому виробництві, де, скажімо, хтось поїхав працювати за кордон, а жінка залишається сама з дітьми або просто вона самотня мама, вона не має права влаштуватися, тому що робота вважається шкідливою або задовгою, вона в нічний час. І в нас є досі в Трудовому кодексі обмеження. Вони начебто спрямовані на захист жінки, а виходить, що так вона виявляється непридатна заробити там будь-чим іншим і вимушена не працювати або працювати з порушенням законодавства. Але це технічні правки, воно виправляється. Стосовно того, як людина влаштовується на роботу, то дуже часто, і це підтверджують HR-и на будь-якому рівні бізнесу, починають питати стосовно того, чи будете ви вагітні? Це взагалі приватна сфера. Я взагалі дивуюся, що досі, в принципі, в когось язик повертається ставити от пряме запитання, таке ж вона прийшла до тебе влаштовуватися на роботу. Звичайно, це є ризики бізнесу, але ви дивіться комплексно, як суд, от комплексно дивиться питання, з ким залишити дітей, наприклад. Ви так само дивіться комплексно, а не концентруйтеся на тому, чи буде вона вагітніть, чи буде вона виходити заміж. І ще такий теж момент, чи є у вас діти, начебто так. в чоловіків це не питають, ви розумієте, в чому прикол? Тобто, коли неповнолітні діти, апріорі, це стереотипне мислення. А відповідає жінка? Ну, так переважно воно і є. Відповідає жінка, йде на лікарняний частіше за все жінка. Ну, от відповідно, що мене теж от дивує, відколи це діти слабили когось? я не знаю такого концепту. Дітям навпаки надають сил і, в принципі,
стимулюють
до відповідальності. Ти як? Ти відповідаєш за всю родину, ти не за сама, за себе відповідаєш. Все. Ну, ти відповідаєш за родину цілком. І відповідає за родину не менше чоловік. Тому якщо вже ми питаємо стосовно наявності неповнолітніх дітей, чи вони у вас хворіють? От. Як часто вони у вас хворіють? Ну, в принципі, тоді поширюють і ті самі запитання, хоча це запитання, знову ж таки, приватної сфери, і на чоловік, і на жінок. От на цьому етапі. Потім ще є момент, до речі, важливий стосовно того, як жінки теж себе позиціонують. Але я хочу зауважити, от, ну, наше позиціонування, воно теж формується стереотипами. А дуже часто є відсоток на підтвердження того, що жінки не готові здобувати і вимагати більшого. От їм говорять, у вас буде зарплата, ну, умовно кажучи,
рамки, да? Тобто в рамках
5 тисяч гривень. Да? Жінка не питає, чи є там доплати, чи є премії, чи можу я претендувати, взагалі поставити запитання в сегменті от вашої компанії на цю посаду, яка заробітна плата, да? От скажуть тобі від 3 до 10, наприклад, HR відповість. Дуже малий відсоток жінок говорить так, а чому в мене не 8, наприклад, або не 10? Чому ви ставите мені 5 або 3? І це теж проблема, тому що насправді жінка думає, що от треба влаштуватися на роботу, а далі вже мене помітять і, в принципі, помітять і будуть просувати далі, запропонують щось. Ну, дуже часто бізнес-світ мало що пропонує. І він жорстоко конкурентний, і, в принципі, це теж, ну, а знову ж таки, це виховання. Да? Ти мусиш, якщо ти займаєшся бізнесом, неважливо в якій сфері, усвідомлювати, що ти прийшла на роботу, ти винаймаєшся на роботу, і, ну, і треба себе позиціонувати з сильної сторони. Не думати про те, що, ну, в нас в багатьох сидить ця штука, що, а не запитаю я забагато. От не можна не нахабніти, да? Це не нахабство, це нормальне і здорове оцінювання своїх.
І, напевно, в Європі, в Америці жінки так себе поводять. Тобто вони, в них такого немає побоювання, та от сказати, що
в них немає побоювання, я тобі хочу сказати, і це позначається. Ну, зокрема, це пояснюється тим, що в багатьох компаніях є гендерна політика, і в жінці просто не виникає цих речей. Ти розумієш, просто цього нема вже в голові.
Нагадую нашим слухачам, що в ефірі «Ранкової хвилі» сьогодні з нами ці останні півгодини проводить Лариса Денисенко. Вона наша колега, феміністка, правозахисниця, до речі, і відома письменниця. І якщо продовжувати тему, от ми говорили про бізнес, а якщо говорити про гендерну рівність та нерівність в письменницькому світі, українському, ну, мені здається, що якраз це репрезентативно. У нас є і чоловіки, і жінки, і чоловіки письменники, і жінки письменники. Чи є тут якась дискримінація?
Ну, зараз, насправді, це категорія творчих професій, які, власне, вони дозволяють тебе самостверджуватися без якихось чинників зовнішніх, так? Це більш внутрішні чинники твої працюють. Але якщо повернутися буквально там в першу половину 20-го сторіччя, то ми бачимо, що і художниці, і письменниці, і жінки – скажімо, мали проблеми і неконкурентну спроможність у власних родинах. І я, знову ж таки, хочу звернутися до кінематографа. Є абсолютно чудова стрічка «Великі очі». Це про Маргарет Кін, відому художницю, якої, власне кажучи, чоловік, тому що він сказав, що твої роботи під моїм прізвищем, не ходникове, відповідне прізвище, будуть гарніше продаватися. Я більш відома, я можу вести бізнес, з тобою ніхто не буде вести бізнес. І вона, власне, відома тим, що розпочала судовий процес після того, як їй це вже кінцево дістало. Він тривалий час йшов. І в чому він був теж інтересний і цікавий, тому що під час цього судового процесу зрештою суддя, котра вже не витримувала оцього накалу і його емоційної аргументації, того, що говорила вона, відповідно попросив їх щось намалювати в студії. І вона намалювала свою велику око дитину, він це зробити відмовився. Він відмовився, так. Ну і було очевидно, вона виборола, власне, своє ім'я. Щоб люди теж усвідомлювали, вона тут навіть не йшлося про гроші, її це менш за все бентежило. А її бентежило те, що людина використовує її ім'я в її роботах, і скільки вона не порвалася там в приватній сфері, добитися від нього поступок і, власне, те, щоб він визнав за нею це, ну, не доводилося. І так само в письменницькому середовищі дуже часто на той час жінки, які прекрасно писали, на той час теж таки видаватися можна було.
Ну, там ми знаємо приклади, там Жорж Санд той саме, та
і Жорж Санд якраз вона самостверджувалася, і вона от намагалася вирватися, і чоловічі псевдоніми, так. Да, чому вони виникали. Але для жінок позиціонувався знову ж таки концепт того, що ти пишеш для якогось журналу або пишеш на конкурс. Якийсь теж мильно-газетний. От. І можеш там вибороти щось написати, або писати жіночі романи, котрі, до речі, в ці часи писали чоловіки. Це зараз це зветься жіночі романи, їх дуже багато створювали чоловіків, причому дуже знаних детективників. І навіть Едгар Пол, власне, він теж займався тим, що частково писав от такого ж типу літературу мелодраматичну.
Цікаво дуже.
Так, давай поговоримо про фемінізм і про жінок в політиці. Якби в нас представництво жінок в тому ж самому парламенті, в кабінеті міністрів все ще низьке. Якби ти, напевно, теж з ними спілкуєшся і тут на громадському, і в особистому житті. Як вони там себе відчувають в цьому світі? Чи бачать вони якісь обмеження для
Знаєш,
себе?
Знаєш, от про що нещодавно я модерувала дискусія там, де була Марія Іонова, вона, знаєш, поставила дуже, дуже прикольне, на мій погляд, трольне запитання. Вона каже, чому ви журналісти, коли говорите з політиками, не запитуєте в них, а як вам взагалі в цій політиці комфортно, ці жінки там, от ми до чоловіків таких питань не ставимо. Отже, існує проблема, да? Тому що їх там більше, жінок там відповідно менше, зараз скільки, не дотягує до 12% представництва в парламенті. Ну, що сказати? Ну, насправді там є один такий момент, котрий відразу, він доктринально поширюється костюмним світом, це закріплення за жінками питому жіночих сфер і комітетів.
Питання.
Але насправді, тобто, от все-таки щось змінюється, тому що от ухвалена нещодавно урядова програма «Мир, жінка, безпека». І, власне, безпековими питаннями в нас свого часу займалися і Вікторія Сюмар, і зараз займається Іра Геращенко, та сама Марія Іонова. І, власне, от скільки років вже функціонує, от мені здається, з цього кликання група міжфракційне об'єднання «За рівні можливості», воно складається...
Так, воно майже постійно так, не перше скликання там воно
так,
вже
так,
існує.
Так, але от вони почали активно працювати, тобто це дитяча кімната в парламенті, так. Це насправді питання з тими самими квотами, це питання оскарженням, ну це певними політичними силами, але менше з тим. Самопоміч оскаржувала, припустимо, квотування, яке визнано було необов'язковим, так?
Це мається на увазі в законі про місцеві вибори. Місцеві 30%, вибори, де має в списках бути жінки.
От. І, ну, тобто вони активізуються і починають щось робити. Зараз безпекова тема розвивається надзвичайно багато, тому що роль жінки в миролюбних процесах і процесах взагалі миротворення є надзвичайно великою. Це причому йде воно з ООНівських доктрин. І жінки зараз активно, в тому числі політикині, включаються задля того, щоб допомагати, наприклад, жінкам-переселенкам, котрі мають дуже багато проблем. І про це ми, до речі, говорили нещодавно в громадській хвилі з Павлом Замостяном, який, власне, представляв цифри стосовно того, скільки жінок переселенок і жінок, які перебувають в зоні конфлікту або в межових зонах, зазнало насильство, різноманітного причому. І, власне, це теж мають вирішувати жінки-політикині, я сподіваюся, їм це вдасться. А комфортно чи некомфортно вони там почуваються, ну це питання більше до них, розумієш? Я ж не в політикумі. Я тільки можу за цим спостерігати і там можу там навести приклад, зацитувати Оксану Сироїд, котру спочатку називала, ну, дівчина в президіумі. Були такі в нас індивідуми, котрі...
Це депутати так і називали?
Це депутати називали, старі депутати або молоді, я не знаю, старого такого гатунку, називали віцеспікерку українського парламенту дівчина в президії.
Але це насправді прорив, так, що...
Дівчина в президії, звичайно.
Так, що дівчина залізла в президію, ми там сіла.
Дівчина, яка виборола і взагалі створила коаліційну угоду, відповідно, ствердила себе як політика, як політикиню, зокрема, і має право.
Яка захистила Конституцію, давайте будемо відверті, і яка велику роботу зробила, щоб ми не голосували ці зміни до Конституції, нав'язані нам мінськими домовленостями. Так. Дуже дякую. На жаль, час вже спливає. У нас закінчується буквально менше хвилини до закінчення ранкової хвилі. Вибачте за тавтологію. Нагадую, що у нас в студії була Лариса Денисенка, наша колега, феміністка, правозахисниця та відома письменниця. Говорили ми про те, чи є чи немає дискримінації. На жаль, ми маємо визнати, що вона є, і нам треба ще виховувати це рівноправ'я в наших головах, так, типу, перш за все, і починати з дітей. Це дуже важлива історія. Ми з Оленою Трибушною з вами прощаємося. Хотіли би подякувати.
Вітаю вас з феміністичним святом 8 березня.
Ну, це свято рівноправ'я, цілком можна вітати всіх жінок, котрі усвідомлюють сенс цього свята, та й взагалі всіх. Зрештою, ви знаєте, я притримуюся такою думкою, якщо людина хоче в цей день отримувати квіти, вона має повне на це право.
Або просто святкувати весну. Це теж хороший дуже привід. Хотіла подякувати нашому звукорежисеру В'ячеславу Кирішину і сказати, що о 12-й годині в студії буде працювати Борис Іванов та Дмитро.